Жума күні Біріккен ұлттар ұйымының азық түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі әлемде азық түлік дағдарысы қайталанбау үшін астық нарығындағы жағдайды бағамдайтын арнайы жиын өткізді. Міне осы жиында ортаға салынған мәселелермен сізбен бізді Үкілай Бестай кеңірек таныстырады. Үкілай, сонымен Біріккен ұлттар ұйымының бұл агенттігі азық түлік дағдарысы тағы да орын алуы мүмкін деп отыр ма?
Рахмет Сағат, осыдан 2 жыл бұрынғы азық-түлік дағдарысын ұмыта қоймаған Біріккен ұлттар ұйымының осы мәселелермен айналысатын агенттігі жұма күні төтенше отырыс өткізіп, азық-түлік бағасына қатысты қайта туындаған мәселелерді сөз етті. Римде орналасқан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі тұрақтылықты орнатуға күш саламыз деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының бұл агенттігі таратқан мәлімдемеде арнайы отырысқа қатысушылар соңғы кезде астық нарығында болып жатқан тұрақсыздықтар мен бидай, күріш сияқты дәнді дақылдарға қатысты ақпараттарды зерттеп көреді делінген. Азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігінің дерегіне сүйенсек, 2009 жылдан бері азық-түлік бағасы ай сайын өсіп отырған. Тағамдар бағасының қарқынды өсуі дамушы елдерде әсіресе байқалған. Азық-түлік бағасына қатысты Мозамбикте наразылық шерулері болып, бұл осыдан 2 жыл бұрын әлемнің бірқатар аймағында бағаның өсуіне қарсы болған көтерілістерге ұласып кетеме деген қауіпті күшейтті. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері қазіргі жағдай 2007-2008 жылдардағы төтенше дағдарыстың ауылынан алысырақ деп отыр. Өйткені қазіргі астық қорларымыз көп, ғаламдық астық жиыны да әдеттегідей болады дейді.
Үкілей, Ресейде осы жылы ауа райының қатты ыстық болуынан алапат өрттер болып, құрғақшылық болған еді ғой. Оның салдары қалай екен?
Ресейдің елдегі құрғақшылыққа қатысты астық экспортына салған тыйымы өткен айда күшіне енгенде әлемдегі бағаны шарықтатып жіберді деп айтылған еді. Оған қоса Пәкістан мен Қытайдағы су тасқындары да егінді далалар шайып кеткені белгілі. Римдегі кездесуде Ресейдің мемлекеттік астық компаниясының атқарушы директоры мен Мәскеудің астық экспортына енгізген тыйымы жайлы да сөз болады. Ресей жаз айларындағы аптап ыстық пен құрғақшылық, оған қоса орман алқаптарының жаппай өртке орануынан елдің астығының 1/4 қурап кетті деп отыр. Десе де Ресейдің астық одағының президенті Аркадий Злачевский Reuters агенттігіне берген сұхбатында елдегі астық қорымыз осы жылғы қажеттілігімізге жетеді деп айтты.
Потеряли практически треть.
Біз осы жылы бастапқы күткенімізден 3 есе жоғалттық, бірақ дегенмен де 62-65 миллион тонна астық қорымыз бар. Қорларымызды есепке алсақ, статистикалық деректер бойынша ол 26 миллион тоннаны құрайды. Бұл деген елдің барлық қажеттілігін қамтамасыз етуге жетеді, экспортқа тыйым салынған. Дейді ол. Әлемдегі ең ірі астық экспорттаушы ел болып отырған Ресейдің президенті Дмитрий Медведев астық экспортына тыйым осы жылдың аяғында егін даласындағы жиын аяқталған соң алынуы мүмкін деген еді.
Үкілей, Қазақстанда да құрғақшылық орын алып еді ғой. Елдегі диқандар өздерінің өсірген өнімдерін толық ала алмайтын болды дегенде алаңдаушылықтар айтылды емес пе?
Жалпы осы жазда құрғақшылық басқа да елдердің егін алқаптарын күйдіріп жібергені белгілі. Астық өндіруші Қазақстан, Украина елдерінде де ауа райы астықтың бітік шығуына қолайсыз болды. Украина осы жылдағы астық 15%-ға азырақ болады деді. Ал осы аптаның басында Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігі де елдегі астық жылдағыдан 40%-ға төмен болады деп айтты. Елдегі егіс алқабының 95%-нан 12,5 миллион тонна астық жиналып бітті. Енді Шығыс Қазақстан мен Қызылорда облыстарында қалған азғантай егінді жинап алу қажет деді. Сейсенбі күні Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігінің жауапты хатшысы Евгений Аман BNews сайтындағы онлайн конференция кезінде. Министрлік өкілінің сөзінше, республика бойынша биыл 13,5 және 14,5 миллион тонна астық жинап алу көзделіп отыр. Тамыз айының соңында Қазақстанның диқаншылар одағының төрағасы Әуес Қандарынып Азаттық радиосына берген сұхбатында жаз айларындағы құрғақшылықтан қазақ фермерлерінің 20% банкротқа ұшырауы мүмкін деп дабыл қаққан еді. Өйткені осы жылы астықтары қурап кеткен диқандар егер үкіметтен көмек болмаса, алған қарыздарын өтей алмайды деген дабыл қаққан еді ол. Осыдан 2 жыл бұрын 40 елдің бірдей астық экспортына тыйым салуы әлемде азық-түлік дағдарысына соқтырған Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері мұндай оқиғаның алдын алу үшін стратегияларды үйлестіріп отыру керек дейді. Өйткені оның соңы бағаның өсуіне әкеліп, әлемде аштыққа тап болғандар саны өсе түседі деп алаңдайды. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы агенттігі жұма күнгі жабық есік жағдайындағы жиындарында ұннан жасалатын тағамдарға деген сұраныс пен ұсыныстарды қарастырып, 90-дағы көрсеткіштерін жариялайтын болады деп хабарлады.